Новини Радіо Свобода.
У Києві 21.30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Екс-прем'єр Таджикистану Абдумалік Абдулладжонов заявляє, що його екстрадиція з України до Таджикистану буде рівносильною смертному вироку. У перерві засідання Шевченківського райсуду Києва, який надалі застосував до нього екстрадиційний арешт, Абдулладжонов так прокоментував перебіг справ. Якщо такий варіант буде, якщо це рішення буде, то це буде рівносильно винесенню смертного вироку. Я заявляю це офіційно. Сьогодні Шевченківський райсуд Києва застосував екстрадиційний арешт щодо екс-прем'єра Таджикистану. Це є запобіжним заходом для людини, стосовно якої ще не ухвалене остаточне рішення про екстрадицію. Абдулладжонова затримали в Борисполі. На початку лютого його екстрадиції вимагає Таджикистан, інкримінуючи йому замах на його політичного опонента – чинного президента країни Емомалі Рахмона. Як зауважив Радіо Свобода адвокат затриманого Андрій Федор,
Україна не має права видавати біженців. Відповідно, Україна не мала і правових підстав не тільки для його арешту, навіть для затримання. Встановивши, що він є біженцем, його мали відпустити.
Колишній прем'єр Таджикистану має статус політичного біженця у Сполучених Штатах. Директор філії російської державної телекомпанії «Оренбург» Лариса Мурашова в прямому ефірі вибачилася за сюжет «Кому співаємо за здравиці», в якому Тараса Шевченка порівняли з Гітлером.
Ми
висловлюємо жаль з приводу резонансу, який викликала ця тема, і компанія просить свої приносить вибачення всій українській громадськості, заявила вона. Лідери Євросоюзу поки що не визначилися з рішенням, чи постачати зброю повстанцям, які протистоять режимові президента Сирії Башара Асада. По закінченню дводенного саміту ЄС президент Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив сьогодні. Питання ембарго на постачання зброї порушили деякі члени Ради Європи. Ми домовилися доручити нашим міністрам закордонних справ оцінити ситуацію в першочерговому порядку вже на неформальній зустрічі наступного тижня в Дубліні і виробити спільні рішення, заявив він. Папа Франциск закликає Римо-католицьку церкву не піддаватися песимізму і шукати нових шляхів поширення віри. 76-річний понтифік заявив про це під час зустрічі з кардиналами, заявивши, що він і кардинали є літніми людьми, але вік приносить мудрість. Папа Франциск додав, що цю мудрість треба передати молодим людям. Далі про «Молодь плюс» у нашій наступній передачі. Це був випуск новин, який підготувала і провела Людмила Ванник.
В ефірі «Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Сьогодні ми говоримо про стартапи чи просто розпочати свою справу в Україні.
Тож, у програмі ви почуєте, чому так важко починати власну справу тут?
В Україні взагалі нелегко жити. Так що, якщо нелегко жити, значить бізнес вести дуже важко. Ну, очевидно, хабарі, тому що оформити дуже важко взагалі.
Також, що лякає стартаперів?
Люди, які хочуть працювати саме на загальній системі, вони знову ж таки стикаються з дуже важкою системою оподаткування, звітності.
І чому Микола Азаров вважає проблему малого бізнесу дещо перебільшеною?
И вообще проблемы не стояло, ее и не было, и не будет никогда. На самом деле никаких 153 налогов в Украине нет. Вот я задаю простой вопрос. Скажи, пожалуйста, что еще надо сделать, чтобы ты развивался?
Сьогодні з нами у студії гостя, парламентарка від «Удару» Ольга Бєлькова. Доброго вечора.
Доброго вечора. Мені надзвичайно приємно бути тут.
Телефонуйте нам, якщо маєте запитання, 490-2905, телефон у Києві, також ставте запитання у соціальних мережах.
«Молодь плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Запитали у перехожих на вулицях Києва, чи вірять вони у те, що в Україні можна легко почати свій бізнес.
Мабуть, тяжко дуже. Багато налогів беруть. Так, налоги – це одне, ще кожному ж треба дати окремо. Ну, поміняти повністю всіх депутатів і президента.
Якщо стосується бізнесу, торгівлі, на даний момент вроді проблем ніяких немає. Ну, коли відкривати, було складно.
Думаю, що в Україні взагалі нелегко жити. Так що, якщо нелегко жити, значить бізнес вести дуже важко. Не бізнесмен, але, в принципі, ну, очевидно, хабарі, тому що оформити дуже важко це діло, наскільки я знаю.
Ну, якщо є можливість, то просто потрібен
якийсь фінансовий капітал для початку і якесь бажання. Ну, в основному, що дуже багато питань йде насчет налогів.
Це, звісно, корумпованість, яка присутня на етапі започаткування свого бізнесу. Бізнес, в принципі, нелегко вести, але є така тенденція, що постійно говорять про ускладнення. Кожним роком стає складніше. Своя якась справа, яка вона б не була, все одно важко, постійно якісь виникають проблеми.
Тяжело відкрити свій бізнес в Україні. Чому? Що нету средств і господарство не дає займатися своїм бізнесом. Ну, денег нет.
Ми також запитали читачів наших у соціальних мережах, поставили те саме запитання, чи легко відкрити бізнес в Україні. Вони не розділяють оптимізму багатьох опитаних на вулиці, вони пишуть, що складно. І от, наприклад, Станіслав написав, що податки, корупція – це основна проблема, це з власного досвіду його родини.
А як ви, пані Ольго, оцінюєте бізнес-клімат в Україні для створення нових проєктів?
Ну, якщо би я після цих інтерв'ю сказала, що я оцінюю як привабливий цей клімат, то було би дивно. Дійсно, є ще, що багато змінювати в законодавчому полі, а ще більше у підходах наших державних органів щодо відносин з бізнесом. Ще, на жаль, залишилися такі атавізми з радянських часів, коли бізнес розглядається як ворог, а не той, хто фактично наповнює бюджет держави грошима, які потім йдуть в тому числі і на соціальні видатки. Тому для мене особисто для політика молодого бізнес є партнером, а надто малий і середній, і такі як стартапи.
Чудово, якщо у вас з'явилось запитання до гостя або ви маєте якісь коментарі, телефонуйте нам.
Молодь Плюс, ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
І опозиція, експерти, і так само влада визнають не все так добре з бізнес-кліматом в Україні. Чи сьогодні можна допомогти українським молодим бізнесменам, обговорила з політиками Софія Середа.
Мільйонерка та член КПУ Оксана Калатник уже багато років підтримує підприємницькі ініціативи українців, зокрема молодих. Адже, на думку комуністки, вони є найбільш творчою та натхненною верствою населення. До того ж, депутатка наголошує, подібна соціальна відповідальність стає дедалі характернішою ознакою українців. Українського бізнесу, чого не можна сказати про державне керівництво. Воно, за словами Калетник, абсолютно не зацікавлене сприяти стартапам, тож чимало потенційно успішних проєктів нині в Україні не мають шансів на реалізацію.
Дуже великий правовий нігілізм. Навіть якщо у молоді є бажання та хороша ідея, вона абсолютно не розуміє, яким чином ця ідея має бути перетворена у поступові дії, які мають абсолютно уніфіковані правила. Держава не забезпечує доступ до таких знань у простий спосіб, щоб вони були доступними і безкоштовними.
З комуністкою погоджується і опозиціонерка Олександра Кужель. На її думку, через таку державну байдужість більшості української молоді не те, що зреалізувати якісь стартапи, вивчитись інколи складно.
Нічого не заважає тим, хто має стартапи у сфері IT. Знання мов і власні мізки дозволяють їм вийти одразу на європейський ринок. З ними заключають договори, і вони можуть нормально працювати, навіть не виїжджаючи з України. До того ж, на IT-проекти в Україні непогано працюють приватні гроші. Наприклад, цим займається Вікторія Тігіпко. З іншими ж стартапами взагалі ніяких перспектив. Тому про бажання виїхати з цієї країни від своєї дитини чує кожна мама.
Між тим, регіонал Анатолій Кінох наголошує, що пріоритетом України нині має бути збільшення наукоємної, високої за доданою вартістю продукції, для чого є усі можливості, адже більшість української молоді дуже талановита. Водночас депутат зауважує, що у багатьох напрямках політики підтримки стартапів держава уже показала себе.
Це йде по напрямку електронної звітності, мінімізації контактів бізнесу, платників податків з фіскальними органами, протидія корупції, створення стабільного клімату і ділової активності.
Ось такими були думки українських парламентарів, а ми маємо слухача. Доброго вечора.
Доброго вечора. Мене звати Андрій, я з Києва, мені 28 років. Мабуть, я ще до молоді належу. Хотів сказати про стартовий капітал. Зараз я займаюся бізнесом, у мене 5 своїх магазинів в Київській області продукти. Де я заробив свій стартовий капітал? Звісно, що за кордоном я його заробив, бо щось розпочати без стартового капіталу дуже і дуже важко. Але хочу сказати, що сама людина, вона є вже стартовий капітал зі своїми плюсами і мінусами. І для того, щоб займатися бізнесом на початку, не обов'язково реєструватися. Це потрібно усвідомити, ну і просто крокувати своїм шляхом.
Дуже дякую за такий оптимістичний коментар, пораду сподіватися на себе. Скажіть, будь ласка, от люди, у нас є молоді люди, які на себе таки сподіваються, а що робить от держава для того, щоб цим от молодим бізнесменам допомогти? Чи є якісь от дії, на вашу думку, ви щось помічали таке?
Ну, скажімо, я не можу сказати, що держава не робить нічого, але разом з тим, як опозиціонер до сьогоднішньої влади, я мушу підкреслити, що є багато роботи, яка ще не ведеться. В Україні сьогодні не йде мова про нову економіку, от з якою я мала можливість співпрацювати останнім часом. Це так звані технологічні стартапи, вони вимагають оновлення законодавства, вони вимагають підтримки з боку держави для стимулювання більше освіченості програмістів, більше людей, щоб зважилися на те, щоб все ж таки створити своє підприємство. Це те, про що говорили мої колеги раніше. Треба така певна освітня програма, яка би підштовхувала людей зрозуміти, наскільки це здорово, да, скажімо так, мовою молоді, і наскільки це може сприяти особистому росту кожної окремої людини. Я просто тішуся з того інтерв'ю, яке от тільки що, з того коментаря від слухача, яке тільки що відбулося, що у 28 років людина вже створила свій бізнес, не чекає допомоги від держави і фактично дає найкращу пораду, що треба покладатися перш за все на себе, а не на державу. Але і держава має сприяти от побільше таких історій і підтримати їх, і помножити їх успіх на багато-багато інших історій.
Кабмін нещодавно затвердив план заходів національної програми якраз сприяння розвитку малого підприємництва на цей рік. Обіцяють спрощення започаткування бізнесу, зменшення втручання державного нагляду, сприяння отриманню кредитів і у держбюджеті. На ось такі статті передбачено понад 2,5 мільйони гривень. І прем'єр-міністр Микола Азаров закликає взагалі не перебільшувати проблему малого бізнесу.
І взагалі проблема не стояла, її не було і не буде ніколи. Сейчас некоторые разъезжают, рассказывают, что они там число налогов уменьшат. В Украине 145 налогов. И рассказывают, люди аплодируют. А вот так же вопрос ему задай. А какие 145? Ну-ка давай начинаем. Налог на прибыль, налог на добавленную стоимость. И что? И заело. Налог на землю, арендная плата. И заело. Все. На самом деле никаких 153 налогов в Украине нет. У нас где-то около 20 налогов общегосударственных. Это все демагогия. По большому счету, рассчитанное на то, что люди не знают, да и на самом деле, а зачем им знать? 97% населения у нас вообще никакого отношения к новому кодексу не имеют. Но когда им начинают рассказывать, что у нас 153 налога, то это просто обманывают людей. Очень много демагогов, профессиональных демагогов, разъезжают по стране, мы там сократим налоги, там отменим, уменьшим, улучшим. Что не улучшат? Вот я задаю простой вопрос. Скажи, пожалуйста, что еще надо сделать, чтобы ты развивался?
Що нам ще треба, щоб ми повірили у покращення? Скажіть, будь ласка, що потрібно змінити, чи потрібно змінювати українську податкову систему? От пан Азаров не задоволений, наскільки я розумію, для того, щоб молодим стартапам стало, просто стартапам стало краще.
Ну, якщо мова вже йде про стартапи, а саме якщо ми будемо говорити про технологічні стартапи, то я вас трошки здивую. Я вам скажу так, що дійсно є певні там моменти, які в податковому кодексі сьогодні не влаштовують багатьох. Але от саме от такі маленькі розвиваючі стартапи, податки для них не є основна причина їх неуспіху. Тому що перші 1-2-3 роки вони можуть взагалі бути без доходів. А відтак єдиним джерелом їх фінансування будуть фінансування від інвесторів. А от податкова не може змінити свого погляду на ситуацію, коли маленьке підприємство, яке ще відшукує форму своєї діяльності, те, чим воно от фактично буде займатися, якщо йде мова про високі інновації, да, то податкова не може зрозуміти, як це так, 1-2-3 роки сьогодні не буде фактично доходу у того чи іншого підприємства. Але така схема діє у всьому світі. Податки в Україні не стільки високі, скільки їх дуже важко регулювати. кожному підприємцю сьогодні не під силу наймати досить високооплачуваних бухгалтерів, фінансових спеціалістів. І це не є тільки вартість податків, це є фактично вартість адміністрування самих податків. Тому, безумовно, є ще поле для покращення і є ще можливості нам співпрацювати, щоб випрацювати таку модель, яка би сприяла щоб багато людей зважилися на створення свого підприємства.
Тому що важко зважитися на такий крок, погоджується з вами експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлі. Вона говорить, що спрощена система оподаткування в Україні працює, але має багато обмежень і складнощів для малого бізнесу.
І в результаті люди, які хочуть працювати саме на загальній системі, вони знову ж таки стикаються з дуже важкою системою оподаткування, звітності, яку саме малі підприємства, яку особливо ті, які тільки створені, не можуть нею нормально користуватися, оскільки вона є непосильною для них. В Європі існують підходи, коли саме малі підприємства мають спрощену звітність, навіть коли вони перебувають на загальній системі оподаткування. В Україні, на жаль, цього не було зроблено. В більшості країн, якщо ми говоримо про Європейський Союз, зокрема, існує окрема політика щодо сприяння розвитку, наприклад, малого і середнього бізнесу. Це, в принципі, перша черга, коли ми говоримо про стартапи. І зазвичай це не тільки і не стільки податкові пільги, як і інші види підтримки. Взяти просто, наприклад, німецький досвід, то політика там зосереджується на те, що існують спеціальні центри. Ці центри надають широкий спектр послуг, як послуги щодо того, як написати правильний бізнес-план, як правильно спланувати початок бізнесу. Розповідають ті самі молоді про те, де можна було б взяти фінансування, в який там бізнес-інкубатор звернутися, до якого банку можна звернутися, чи є якісь державні програми щодо пільгового кредитування саме на такі цілі. Також ці центри, іноді які фінансуються за рахунок держави, в Німеччині вони надають консультаційні послуги для початківців саме з бухобліку і юридичних різних питань.
А я нагадаю вам, що відео нашої сьогоднішньої розмови згодом зможете подивитися на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Спочатку слово «стартап» мало значення нового бізнес-проекту лише у сфері інформаційних технологій, з якими складнощами стикаються донецькі айтішники-бізнесмени, розповість Олена Поваляєва.
Стартапи у Донецьку є і працюють, однак орієнтовані вони здебільшого на західні ринки, тому про них мало хто знає, говорить програміст з Донецька Дмитро. За його словами, на пострадянському просторі не готові до серйозного проникнення інтернету в повсякденне життя.
У мене був товариш, у нього був стартап, це просто таке слово.
У середині нульових у мене був товариш, у нього був стартап, просто тоді такого слова не було. Сервіси створення наліпок на вантажівки. Ним користувалися здебільшого американські дальнобійники. Стартап? Стартап. Як ми про нього дізнаємося?
Стартап, як ми у них можемо знати?
У Донецьку і справді багато програмістів, які працюють на іноземні компанії – російські, європейські або американські, каже молодий бізнесмен Олександр Бабій. Однак він вмовив свого товариша-програміста-фрілансера, що виконує замовлення з Москви, розпочати власну справу. За кілька тижнів вони запускають сайт, що пропонуватиме сервіс друку фотографій з соціальної мережі Instagram на магнітах, футболках та фотопапері.
Продавати где-то что-то с прилавкой в магазине.
Продавати десь щось з прилавку в магазині – ця ніша вже заповнена. Поїхати в Харків чи Одесу, купити там шкіряних курток і привезти сюди – результату ніякого. А в інтернеті великий потенціал. Насправді це не важче, ніж продавати ті самі шкарпетки на ринку. Тобто оформлення абсолютно ідентичне.
Носки на ринку. Оформлення абсолютно ідентичне.
Блогер та IT-спеціаліст Олексій Дружинін сам з Донецька, але працює у Києві. Він каже, що близько 10% програмістів столиці походять з Донецької області. Він упевнений, що великий бізнес має серйозно зайнятися розвитком IT-галузі в Донецьку. Економіст Олександр Кендюхов переконаний, що IT-галузь розвивається у Донецьку повільно через складну систему оподаткування та звітності. Тому впевнений він, поки легше працювати у тіні.
У нас держава, як починає підтримувати якийсь ринок, відразу починається гальмування. Потрібна прозора система оподаткування. Потрібно відійти від оподаткування підприємницького доходу і перейти до податку на купівлю.
Підприємницького доходу відповідно.
Це була Олена Поваляєва з Донецька. Взагалі в Україні, зрозуміло, тобто багато хто про це чув, створюються потенційно успішні IT-проекти, але подальший свій розвиток та інвестиції вони отримують, наприклад, в США або ж у Європі та інших країнах світу. Що б ви порадили українським стартаперам, які все ж хочуть лишитися і працювати в Україні? Що потрібно їм робити для того, щоб проект був справді успішним? На що звернути увагу?
Ну, незалежно від того, який ринок вони планують собі завоювати, чи це Україна або колишній СРСР, тому що, як правило, стартапи розвиваються регіонально і мають приціл на регіон, а не конкретне місто чи країну, або ж вони хочуть завоювати весь світ, в принципі, у них мають бути кілька таких цікавих складових для їх рецепту. Це дуже гарна команда, перш за все. Потім це ідея, прагнення зробити свій проект незалежно від того, від всіх тих обставин, з якими вони зустрінуться. А такі обставини будуть важкі, чи це в Україні, чи це в Сполучених Штатах Америки. Ніде стартапам легко не буває. І мати в собі сили дослухатися до своїх споживачів. На сьогодні це є ті, хто керують, чим мають займатися стартапи. Це саме споживачі, а не інвестори або самі підприємці. Якщо вони знайдуть у собі сили бути мужніми і не зважати на всі перешкоди і дуже старанно працювати, їх чекає успіх.
Цікаво, що цього року в Україні провели вперше Ukrainian Startup Awards, онлайн-конкурс з метою визначення найкращих стартапів, і у номінації «Найкращий веб-додаток» виграв PlexPotter. Це сервіс, який перевіряє сторінки на оригінальність, видає результат у відсотках. Співзасновник проєкту Ірина Степаненко розповіла, що спочатку цей сервіс створили для внутрішнього вжитку своїй компанії, а далі зараз вже вийшли на світовий рівень.
Бо ми зробили такий дуже хорошої якості продукт, який сподобався, перш за все, нашим друзям, колегам, маркетологам, яким ми показували цей проєкт. Він закремендував себе при використанні всередині компанії, тому ми вирішили вийти на ринок як окремий стартап, як сервіс, який можна пропонувати іншим людям. Проєкт вже приносить продажі, вже у нас є клієнти, це клієнти, які приходять і одноразово його використовують, і ми вже співпрацюємо з компаніями. Є просто обмеження на безкоштовну кількість перевірок. Тобто, якщо вам потрібно перевірити там кілька посилань, то ви можете використовувати якби безкоштовний сервіс, спробувати. Якщо ж це для компанії, яка має велику кількість сайтів, сторінок, то ну, там вже йдуть різні пакети, наприклад, там за $10 і там за $49.
«Молодь Плюс» – програма для молоді і не тільки.
Слухайте, програму «Молодь Плюс» ми говоримо про стартапи. Не так давно Google вперше купив компанію, створену в СНД за $45 мільйонів. Це Viewdle Inc., вона створена українцем. Компанія пропонує пропонує технологію розпізнавання обличчя на мобільних пристроях. Ну, Viewdle взагалі за час існування вдвічі визнавали кращим стартапом Європи. Це серйозно. Можливо, ви назвете приклади якихось серйозних стартапів, створених в Україні?
Ну, я дійсно знайома також із засновниками Viewdle, і мені надзвичайно приємно, що в Україні з'явилася бодай перша історія яскравого технологічного успіху. Тому що всі відзначають, що у нас є дуже багато програмістів, а от таких яскравих історій поки що немає. На сьогодні мені відомі, дуже цікаві проекти, які сьогодні є у інкубаторах. Але мені би не хотілося називати конкретні. Я скажу лише, що поле для розвитку є дуже багато в освіті, в медицині не вистачає сьогодні технологічних рішень, у нерухомості, всі можливі інтеграції з соціальними мережами будуть також дуже цікаві на ринку. Ну, тобто, поле для роздумів дуже багато.
Скажу, будь ласка, наскільки от перспективна дійсно практика стартап-інкубаторів, наскільки вони успішно працюють в Україні?
Навіть на Заході інкубатори ще є досить новим підходом. Скоріше, акселератори, ніж інкубатори. Це місце, де за дуже стислий період ми намагаємося допомогти підприємцям, допомогти підприємцям відпрацювати інноваційну бізнес-модель і зробити, бодай, якийсь прототип, який який вже покаже, ну, свою доцільність ринку і користувачам. І тут надзвичайно важливо, щоб таких місць було багато, і в них зосередились ті, хто дійсно може бути цікавими менторами і допомогти дружньою порадою. Модель це така, що це дуже ризикована модель з точки зору бізнесу. Лише один з 10, а то може і менше, проєкт, ну, може в, ну, в майбутньому виправдати всі інвестиції. Але це надзвичайно цікава модель для співпраці з підприємцями.
Як ви сказали, стартапи – це дуже ризиковано, тому, відповідно, держава має також якимось чином сприяти. Це от, давайте підіб'ємо якийсь підсумок, якою має бути державна політика, на вашу думку, в цій сфері, які умови має держава створити?
Я думаю, що державна політика тут має бути стимулююча, а не підтримуюча. Розумієте, не йде мова про те, що треба понизити податки. Бізнес має платити податки. Це всім зрозуміло. Але є такі індустрії, де важлива підтримка освіті, де важлива підтримка індустрії. От, скажімо, якби сьогодні держава перейшла на електронне самоврядування, це було б надзвичайно корисно, в тому числі і для стартапів. Тому що користувачі державних послуг могли би призвичаїтись до того, що вони можуть купувати послуги від приватних компаній в інтернеті також, і користуючись мобільними засобами. Тому це державна підтримка не в лоб, така непряма, роздати комусь гроші, а це має бути підтримка, яка би стимулювала все більше і більше тисяч українців, молодих українців, створити свої технологічні продуктові компанії.
Дуже дякую. Тобто потрібно не створити, надати підтримку, а створити сприятливі умови.
Створити сприятливі умови, сприяти тому, що більше українців йшли на технологічні навчання, і все буде добре.
Дуже дякуємо нашій гості, парламентарці Ользі Бєльковій.
І вже завтра на сайті radiosvoboda.org читайте суботній огляд науки про алгоритм визначення політичних, а також сексуальних вподобань користувача за лайками у Facebook.
А це теж колись було стартапом?
Напевно, так. Ви слухали програму «Молодь Плюс». Мене звати Марічка Набока.
Я Андрій Баштович. Слухайте нас в цей же час, що п'ятниці. Також долучайтесь до створення програми в соціальних мережах.
Почуємося.
Ви слухали програму «Молодь Плюс». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».